Невдахи продиралися крізь зарості бамбуку в наступному порядку. Біл, потім Річі, за яким йшла Беверлі, така гарненька і струнка у своїх блакитних джинсах, білій безрукавці та шльопанцях на босу ногу. За нею плентався Бен, намагаючись не сопіти надто голосно. Проте в той день стояла спека у 81 градус, а він одягнув один зі своїх розтягнутих спортивних светрів. Далі Стен, а Еді йшов позаду, тримаючи інгалятор у передній кишені штанів. Біл поринув у фантазії про джунглі та сафарі, що з ним часто траплялося, коли він блукав по таких місцях у пустовищі. Високий білий бамбук обмежував виднокрай друзів, поки вони прокладали свою стежину крізь гущавину. Чорна земля чвакала під ногами. То тут, то там траплялися маленькі боліця, які треба було обходити чи перестрибувати, якщо ти не хотів намочити собі ніг. Застояла вода в калюжах переливалася кольорами напрочуд тьмяної веселки. Вологе повітря пахло нечистотами та прілою травою. Біл зупинився на останньому повороті до Кендаскіг та обернувся до Річі.
«Попереду тигр, то зіре!»
Річі кивнув і повернув голову до Беверлі.
«Тигр!» – видихнув він.
«Тигр!» – переповіла дівчина Бенові.
«Людожер?» – запитав Бен, затамувавши дихання, щоб не хекати.
«Він весь у крові!» – відповіла Беверлі.
«Тигр-людожер!» – прошепотів Бен Стену, а той передав новини Едді.
Казбрак аж почервонів від хвилювання. Вони пірнули в бамбук, лишивши по собі тільки голий хвилястий клаптик чорної стежки. Тигр пройшов прямо перед ними, і вони майже побачили його. Великий звір вагою фунтів 400, який граціозно вигравав потужними м'язами під шовковистою смугастою шкірою. Вони майже побачили його зелені очі, побачили, що на морді запеклися краплі крові пігмейських воїнів, яких він пожер живцем. Тихо, мелодійно й одночасно моторошно прошелестів бамбук, а потім знову стало тихо. Може, то подув літній вітерець, а може, то був африканський тигр, який прямував до старого відрогу по той бік пустовища.
«Пройшов», – сказав Біл, судомно вдихнув і знову вийшов на стежку. Решта прослідували за ним.
Річі виявився єдиним невдахою, який прихопив із собою зброю. Він дістав іграшковий пістолет із руків'ям, перемотаним ізоляційною стрічкою.
«Я б у нього точно поцілив, аби ти посунувся, великий біле», – суворо заявив він і поправив свої старі окуляри дулом пістоля.
«Тут повсюди в ватутці», – сказав Біл. «Не можна ризикувати. Хочеш потрапити до них у полон?»
«Ой, точно», – погодився Річі.
Біл подав рукою знак слідувати за ними, і друзі знову рушили по стежці, що ставала дедалі вущою. Вони наближалися до краю бамбукових заростів. Невдахи вийшли на берег Кендаскіг, саме там, де було закладено каміння для переходу через річку. Пен колись показав їм, як усе облаштувати. Спочатку береш здорову каменюку та кидаєш її у воду, потім знаходиш другу та, стоячи на першій, кидаєш її ще на крок, а потім третю і так далі, поки не перейдеш на інший бік, не намочивши ніг. Влітку в цьому місці глибина річки сягала не більше фута, і то тут, то там на поверхню виступали острівки брунатної глини. Прийом був досить простим, мало не дитсадівським, але ніхто до цього не додумався, поки Бен не підказав. Він добре знався на таких речах, але друзі ніколи не почувалися тупаками, коли він щось їм пояснював. Вони з Грайкою спустилися до води та почали переходити річку по сухим брилам, які вони самі були заклали.
«Біле?» – стривожено гукнула Беверлі.
Він завмер, виставивши вперед руки та не озираючись. Навколо нього струменіла і хлюпотіла вода.
«Що?» «Тут водяться піраньї. Два дні тому я бачила, як вони зжерли цілу корову. За хвилину від неї самі кістки залишилися. Дивися, не впади!»
«Точно», – відповів Біл. «Пильнуйте, хлопці!» Вони обережно перестрибували з каміння на каміння. По земляному насипу промчав товарняк, сигналячи своїм пневматичним гудком, і Едді Казбрак, який вже дістався середини річки, захитався від несподіванки та мало не впав. Він подивився на мерехтливу водну гладь, і на якусь мить серед сонячних променів, що пускали стріли світла прямо йому в очі, він побачив піраній.
Еді був упевнений, що перед ним кружляли справжні піраньї, які не мали жодного відношення до фантазій Біла про сафарі та джунглі. Вони скидалися на велетенських золотих рибок із огидними міцними щелепами, як у сомів чи морських окунів. Між товстими губами стирчали гострі, як пилки, зуби. Оранжеві, як і самі риби. Оранжеві, як помпони на костюмі циркового клоуна. Вони плавали на мілині та клацали щелепами. Едді замахав руками. «Зараз я впаду», – подумав він. «Зараз я впаду, і вони з'їдять мене живцем». Стенлі Юріс устиг міцно схопити його за зап'ясток і допоміг віднайти рівновагу. «За малим не перекинувся», – сказав Стен. «А якби перекинувся, то матуся задала би тобі добрячого прочухана». Едді й думати забув про матір, що з ним траплялося нечасто. Решта вже дісталися іншого берега та взялися рахувати вагони товарного поїзда. Едді перелякано подивився у вічі Стену, а потім знову поглянув у воду. Повз них, кружляючи, проплив пакет від картопляних чіпсів і більш нічого. Едді озирнувся на Стена. «Стене, я бачив...» «Що?» Едді похитав головою. «Та нічого», – відповів він. «Просто я трохи...» «Але ж вони були там, так, були, та з'їли б мене живцем. Я трохи перенервував, мабуть, через тигра. Ходімо далі». Під час дощів чи весняної повені західний берег Кендаскіг, берег Старого Відрогу, являв собою суцільне болото. Але в Дері вже тижні зо два не було опадів, і земля перетворилася на сухий потрісканий марсіанський ґрунт, з якого стирчали бетонні циліндри, що відкидали короткі непривітні тіні. За 20 футів униз, за течією, над Кендаскіг нависала цементна труба, з якої виливався невпинний струмок смердючої коричневої води. Бен тихо вимовив. «А тут моторошно». Інші кивнули. Біл повів їх угору по сухому берегу до густого чагарника, де дзищали жуки та сновигали піщані блохи. Раз у раз чулося поквапливе тріпання крил, коли злітала пташка. Одного разу на стежину вискочила білка, а через 5 хвилин, коли вони вийшли до невисоких пагорбів, що оточували звалище з протилежного від міста боку, перед Білом виринув великий пацюк із уривками целофану у вусах і побіг собі далі потаємними дорогами свого мікроскопічного тваринного всесвіту. Сморід від звалища став виразним, різким. У небо здіймався стовп чорного диму. Поміж кущів і трави, які щільним шаром покривали все навколо невдах, окрім їхньої власної стежини, почало траплятися сміття. Біл колись назвав його смітниковою лупою, чим викликав у річі неабияке захоплення. То Зір сміявся тоді до сліз. «Тобі треба це записати, великий Біле», – сказав він. «Дотепний вираз». Папір, що позастрягав поміж гілок, тріпотів та маяв, неначе оголошення про знижки перед магазинами. Промені літнього сонця відбивалися сріблястими зайчиками від купи бляшанок, що причаїлися на дні зеленого непрохідного яру. Яскравіші промені відблискували серед розбитих пивних пляшок. Беверлі помітила пластмасову ляльку з такою рожевою шкірою, наче її обварили окропом. Дівчинка підібрала іграшку, а потім зойкнула та впустила на землю, коли побачила блідих сірих жуків, що роїлися по гниючих ніжках під запліснявілою спідничкою. Беверлі витерла руку об джинси. Вони видерлися на верхівку кряжу та зазирнули у звалище. «От лайно», – сказав Біл, і засунув руки в кишені, поки навколо нього збиралися друзі. Сміття сьогодні палили в північному кінці, але з того боку, де вийшли невдахи, чергував сторож на ім'я Армандо Фаціо, для друзів просто Менді, нежонатий брат двірника дерійської початкової школи. Він торохкотів на своєму бульдозері Д-9, що лишився з часів Другої світової, складаючи мотлох по кубках, щоб було легше палити. Фаціо був голий по пояс, а під брезентовим парасолем, що кидав тінь на сидіння бульдозера, прилаштувався радіоприймач, з якого лунали традиційні урочистості перед матчем Red Sox і Сенаторів. «Краще туди не ходити», – погодився Бен.
Менді Фаціо був непоганим чолов'ягою, але коли він бачив на звалищі дітлахів, то одразу починав їх ганяти. Через пацюків та отруту, яку він періодично розкидав, аби зменшити поголів'я гризунів, через потенційні порізи, падіння та опіки. Але головним чином через те, що він вважав звалище непідходящим місцем для дітей. «Ви ж хороші дітки!» – кричав він малим неслухам, які збиралися на звалищі постріляти по пляшках, а також пацюках або чайках своїми пукалками 22-го калібру, чи отримати сумнівну насолоду від колупання у смітті. Там можна було знайти справну іграшку чи стілець, який згодиться для хатки клубу, чи старий телевізор із уцілілим кінескопом. Якщо в нього поцілити камінцем, то пролунає гучний вибух, що принесе масу задоволення. «Ви ж хороші дітки!» – волав Менді. А волав він не через злість, а тому, що був глухим і не носив слухового апарату. «Чи вам предки не наказували поводитися добре? Хороші хлопчики і дівчатка не граються на звалищі. Йдіть до бібліотеки, йдіть до громадського осередку, побавтеся в настільний хокей. Будьте хорошими дітками!» А то ж погодився Річі. Звалище відпадає. Вони присіли на кілька хвилин, спостерігаючи за Менді та його бульдозером, і сподіваючись, що він кине роботу та піде собі геть. Хоча насправді вони не дуже в це вірили, бо наявність радіо свідчила про те, що Менді збирається працювати цілий вечір. «Тут би папа Римський розлютився», – подумав Білл, – «адже важко було знайти краще місце для запуску петард, аніж звалище». Заряди можна було понакривати бляшанками, а потім дивитися, як вони злітають у повітря разом із феєрверком. Або підпалити гніт, кинути петарди в пляшку та дати драпака. Пляшки вибухали не завжди, але таке траплялося. «От якби нам кілька М-80», – зітхнув Річі, не знаючи, що вже незабаром один з таких снарядів полетить йому в голову. «Моя мама каже, що треба вдовольнятися тим, що маєш», – серйозно промовив Едді, і усі зареготали. Коли сміх затих, друзі знову поглянули на Біла. Він трохи порозмислив, а потім сказав: «Я знаю одне місце. Старий вугільний бункер біля залізничного депо». «Точно», – відповів Стен і підвівся на ноги. «Я знаю, де це. Біле, ти геній». «Там гарне відлуння», – погодилася Беверлі. «Ну то ходімо», – запропонував Річі. І шестеро невдах, яким до магічного числа забракло лише одного друга, пішли по верхівках пагорбів, що оточували звалище. Менді Фаціо випадково глянув угору та побачив їхні силуети на тлі синього неба. Вони рухалися, наче зграя індіанців, що вийшли на полювання. Він хотів крикнути їм, що пустовище не місце для дітей, але натомість знову взявся до роботи. Принаймні, на звалище вони не зайшли.